Lakimies Kirsi Ruohonen sosiaali- ja terveysministeriöstä. EU-komissio on asettanut niin sanotun potilasdirektiivin, eli direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa. Mikäs tämän tilanne tässä EU-byrokratiassa on? Ei tämä nyt silti vielä valmis ole, tässähän on vielä monta asiaa auki.
Joo, komissio on jo vuonna 2008 antanut tämän direktiiviehdotuksen, ja nyt sitten sinänsä käsittely on aivan loppusuoralla, että parlamentti on osaltaan tämän direktiivitekstin jo hyväksynyt, ja nyt sitten puuttuu enää jäsenmaiden tämä muodollinen hyväksyntä, mutta että voidaan sanoa, että tämä direktiivi on sisällöllisesti jo valmis.
Mitä se tarkoittaa? Miten jäsenmaat sen nyt sitten muodollisesti hyväksyvät? Tapahtuuko se Euroopan neuvostossa?
Se tapahtuu neuvostossa, eli parlamentti on sen oman äänestystuloksensa niin ilmoittanut neuvostolle, ja neuvosto sitten tässä kevään aikana niin hyväksyy sen.
Miten maat ovat suhtautuneet tähän?
Jäsenmaiden enemmistö suhtautuu erittäin positiivisesti tähän, eli tässähän on kysymys siitä, että oikeastaan jo voimassa oleva oikeuskäytäntö, niin saadaan nyt kirjatuksi sitten tänne lain tasolle.
Milloin arvioit, että tämä direktiivi astuu lopullisesti voimaan?
Suomessa nämä säännökset tulee 2013 vuoden aikana voimaan.
Vasta?
Kyllä, eli tämä direktiivisääntelyhän menee niin, että EU:ssa ensin hyväksytään joku direktiivi, ja sitten siinä on se tietty aika kansallisesti laittaa nämä säännökset voimaan, ja tässä on tässä direktiivissä 2,5 vuotta annettu jäsenmaille aikaa ne omat järjestelmät saattaa tämän mukaisiksi.
Mikä se tämänhetkinen käytäntö on ja minkä muutoksen direktiivi tulee tähän tilanteeseen aiheuttaa?
No nyt jo tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan niin on korvattu ihmisille hoitoa toisessa maassa.
Mutta se on myös, tuomioistuimet ovat jo niin tuominneet sen niin, että paitsi että sitä palvelua saa hakea muualta, niin sen kansalaisen kotimaan pitäisi korvata.
Joo, kyllä. Joo. Ja nyt sitten tässä direktiivissä niin tämä on kirjattu nyt selvästi sitten tänne lainsäädäntöön, että näin on. Että tämän perusperiaatehan on se, että hoitoa saa siellä toisessa maassa, ja sitten se oma maa korvaa sen mukaan, kun olisi korvannut, jos se hoito olisi siellä omassa maassa saatu.
No, mikäs tämä on tämä uutuus, joka tähän tulee?
No, uutuus on oikeastaan se, että nyt selkeästi lain tasolle kirjataan nämä ihmisten oikeudet, että tällä erityisesti pyritään poistamaan sitä epävarmuutta, mikä liittyy näihin korvausten saamiseen. Et kun tähän asti se on ollut vain niin kuin näiden yksittäisten oikeustapausten varassa, että saako sitä korvausta vai ei, niin nyt sitten jatkossa se on yleisessä lainsäädännössä selvää, että korvauksen saa, jos nämä edellytykset täyttyy.
Tämähän on nyt siinä mielessä vähän hassu tilanne, että se ihminen, joka haluaa mennä ulkomaille hoitoon, niin sehän joutuu sitten ottamaan oman maan joltain instanssilta sitten lausunnon siitä, että korvaako se oma maa tämän asian. Eikö se näin ole?
Joissain tilanteissa on näin, että ehdoton pääsääntö ja lähtökohta on se, että tällaista niin sanottua ennakkolupaa ei tarvita, mutta sitten tietyissä tilanteissa, kuten esimerkiksi sairaalahoito, että jos ihminen joutuu leikkaukseen esimerkiksi sairaalaan, niin silloin tällaista ennakkolupaa voidaan edellyttää. Eli silloin se oma maa, joka on se maksava maa, niin etukäteen ottaa kantaa siihen, että selvää, että tämä potilas voi hakeutua toiseen maahan ja se sitten korvataan.
Tässä sanotaan, että ennakkolupajärjestelmä tarvitaan, mikäli tähän terveydenhuoltoon sisältyy yöpyminen sairaalassa vähintään yhden yön ajan, taikka sitten se on erikoistunutta ja kallista, taikka sitten siihen hoitoon liittyy vakavaa ja erityistä huolta hoidon laadusta ja turvallisuudesta. Ja se voidaan evätä, jos se voidaan se hoito toivota kotimaassa kohtuullisessa ajassa. No, jos on vaikka joku ohitusleikkaus, jossa on liian pitkät jonot, niin onko ihmisellä sitten oikeus lähteä muualle leikattavaksi?
Joo, esimerkiksi tällaisissa jonotilanteissa niin tämä hyvin voi tulla kyseeseen, eli ihminen voi sitten haluta lähteä toiseen maahan esimerkiksi ohitusleikkaukseen ja sitten saada sen hoidon sieltä nopeammin. Ja se oman maan on myönnettävä se ennakkolupa, jos sitä hoitoa ei siellä omassa maassa pystytä antamaan siinä ajassa. Mutta sitten jos kävisikin niin, että ihminen haluaa sairaalahoitoon ja se sama sairaalahoito olisi siinä omassakin maassa, lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa annettavissa, niin sellaisissa tilanteissa voidaan kieltäytyä antamasta sitä lupaa lähteä toiseen maahan, mutta ehdoton lähtökohta on se, että se lupa pitää antaa. Tällä erityisesti pyritään parantamaan tätä potilaiden mahdollisuutta halutessaan lähteä ulkomaille.
Ja tämä on ilmeisesti erikoisen tärkeä tämmöisille potilaille, joilla on joku erikoinen tauti, jota ei Suomessa osata hoitaa.
Joo, tässä direktiivissä on otettu myös nämä niin sanotut harvinaissairaudet esiin, eli jos on semmoinen sairaus, joka on todella harvinainen ja siitä kärsiviä potilaita on vähän, niin silloin ei välttämättä ole sitä erityisasiantuntemusta kaikissa maissa, vaan että silloin voi olla perusteltua, että se potilas saa sen hoidon sieltä maasta, missä on se paras asiantuntemus.
No joutuuko se kotimaa maksamaan nämä matkakulut sitten myös tälle potilaalle?
No tässä direktiivissä ei ole otettu siihen kantaa, että se on kunkin oman maan päätettävissä, että maksetaanko vai eikö makseta, että meillä on tällä hetkellä jo sairausvakuutuslainsäädännössä tiettyä sääntelyä myös näiden matkakulujen osalta, mutta että tässä siihen ei oteta kantaa.
No tässä oli tiedotustilaisuus ja siellä puhuttiin siitä, että Kela korvaisi nämä ulkomaanreissut. Tarkoittaako tämä nyt käytännössä sitä, että kunnat voivat väistää omia velvollisuuksiansa siten, että lykkäävät Kelan niskoille tämän koko homman?
No tämä rahoituskuvio Suomessa on vielä auki, eli sitä ei tiedetä nyt vielä, että miten tämä kustannusvastuu valtion ja kuntien välillä tulee tässä jakautumaan. Että se on, kukin jäsenvaltio voi sen itse päättää, ja Suomessa on nyt sitten käynnistetty tämä valmistelu tämän osalta.
Ja entä sitten, jos haluaa mennä johonkin kalliille yksityiselle klinikalle ulkomaille, niin minkä verran sitten sen kotimaan pitää siitä korvata? Sehän voi tulla hyvinkin kalliiksi. Kyllähän hoitoja maailmassa riittää ja rahastaa osataan. Että mikä se katto siinä on?
No ihan ehdoton katto on se, että potilas ei voi netota tässä systeemissä.
Eli
potilas saa enintään sen, mitä se hoito todellisuudessa maksaa. Mutta sekin kysymys, että minkä suuruinen se korvaus tulee olemaan, niin on Suomessa vielä ratkaisematta. Että meillähän on Suomessa kaksikanavainen tämä rahoitus siinä mielessä, että maksetaan julkisen puolen näitä asiakasmaksusuuruisia korvauksia ja sitten tätä sairausvakuutuslain mukaista Kela-korvausta, niin se on vielä auki, että miten tässä tullaan menettelemään. Mutta että se ehdoton lähtökohta tässä on, että EU-tilanteita tulee kohdella samalla lailla kuin näitä kotimaisiakin tilanteita.
No, tämä on aika vaativa potilaan kannalta. Jos on esimerkiksi sellainen tilanne, että on niin kova jono johonkin leikkaukseen, niin että haluaa mennä muualle, niin sehän edellyttää sitä, että osaa etsiä sen sairaalan ja osaa puhua sinne, selittää asiansa. Tähän ilmeisesti suunnitellaan jonkunnäköistä tämmöistä neuvontapistettä tai neuvontapalvelua.
Joo, kyllä. Eli tämän direktiivin myötä niin kaikkiin jäsenvaltioihin tulee sitten tällaiset yhteyspisteet, jotka tarjoavat tietoa sen oman maansa palveluista ja saatavuudesta ja esimerkiksi mahdollisesti jonotilanteesta.
No miten sitten, jos joku haluaa tulla Suomeen tai meillä sattuu olemaan jotakin hienoa erityisosaamista, että meille tulee paljon potilaita ympäri Eurooppaa, niin miten me sitten järjestetään se? Onko meidän pakko hoitaa, tässä sanottiin tässä direktiivissä, että kaikkia EU-kansalaisia pitää kohdella tasavertaisesti siinä hoitavassa maassa. Eikö sanottu? Mun sanottiin. Ja tarkoittaako tämä nyt sitä, että jos meillä sattuisi olemaan joku superyksikkö, niin se olisikin yhtäkkiä täynnä eurooppalaisia potilaita ja suomalaiset joutuisi siellä jonottelemaan ja se olisi ihan tukossa?
Joo, tässä direktiivissä tosiaan lähdetään siitä, että kaikkia EU-kansalaisia on kohdeltava yhdenvertaisesti. Eli heitä ei niin kuin sen perusteella, että he ovat toisesta EU-maasta, niin saa asettaa eri asemaan kuin niitä oman maan potilaita. Mutta sitten tämä myös samalla tietenkin tarkoittaa sitä, että heitä kohdellaan samalla tavoin, eli he ovat myös sitten siellä hoitojonossa samalla tavalla, ja heidän tilansa arvioidaan pelkästään lääketieteellisesti. Mutta sitten tässä pitäisi myös ottaa huomioon se, että Suomessahan julkisen järjestelmän piirissä annetaan hoitoa pääosin suomen ja ruotsin kielellä, eli tässähän ei millään tavalla anneta potilaille oikeuksia saada hoitoa muulla kielellä, eli sitten voidaan kysyä, että kuinka suuria ne potilasvirrat sitten nimenomaan Suomeen tulevat olemaan, koska meillä on tämä kuitenkin tämä kielikysymys aika omaleimainen verrattuna sitten Keski-Euroopan tilanteeseen, jossa kieli on monien maiden kohdalla yhteinen ja sitten välimatkatkin on ihan erilaiset.
Tarkoittaako tämä direktiivi sitä, että jos sinne toiseen maahan menee, niin se pitää mennä nimenomaan julkiselle puolelle? Ei kai mitään yksityisiä lääkäriasemia voida velvoittaa ottamaan ulkomaisia potilaita, jos se vaikka sotkee niiden systeemit totaalisesti?
No, tämä direktiivi koskee sekä julkista että yksityistä puolta. Eli potilas voi kumpaan tahansa mennä, jos tällainen erottelu nyt sitten ylipäätänsä edes on olemassa. Mutta että tässä ei velvoiteta mihinkään muuhun kuin siihen, että näitä potilaita kohdellaan tasa-arvoisesti keskenään, eli heidän tilansa arvioidaan vain lääketieteellisin perustein eikä kansalaisuuden perusteella.
Ja yksityiset voivat rahastaa niin paljon kuin sielu sietää, mutta se potilaan kotimaa maksaa vain sen tietyn summan, minkä on päättänyt maksaa.
Potilas ensin itse maksaa sen hoidon ja saa sitten sen korvauksen sieltä omasta maasta.
Miten tämä tulee sitten aiheuttaa sellaiseen tilanteeseen, että on olemassa esimerkiksi jotakin syöpälajeja, joista ei enää suosuta hoitamaan Suomessa, niin miten tämmöinen henkilö, jos hän kuulee, että sitten onkin jossakin Keski-Euroopassa joku klinikka, joka ainakin mainostaa kykenevänsä hoitamaan tämän asian, niin onko tämä sitten mahdollista saada täältä lupa mennä sinne? Mm.
No, lähdetään siitä, että Suomi korvaa ne hoidot, mitkä Suomessakin olisi annettu. Että jos Suomessa jonkun hoidon osalta lähdetään siitä, että sitä ei annettaisi, niin silloin myöskään tämä ihminen ei sitä saa ulkomailta pääsääntöisesti korvattua. Mutta että sitten tämmöisessä esimerkiksi syöpätilanteessa, niin ihminenhän voi sitten hakea sitä ennakkolupaa täältä ja siinähän hän sitten saa sen Suomen kannan siihen, että korvataanko se hoito vai ei. Ja sitten jos sitä ei korvata, niin sitten potilas voi toki hakeutua sinne toiseen maahan, mutta että silloin hän vastaa itse niistä hoidon kustannuksista.
No, miten yleensä voidaan, lääketiedehän on just tämmöistä, että kyllähän loppujen lopuksi on vaikka kuinka paljon ihmeellisiä hoitoja, jotka oikeasti voi auttaa. Niitä ei ole ehkä hankittu Suomeen, kun ne on niin kalliita vaikka. Niin kuinka paljon tämä tulee nostamaan kustannuksia, että jos hyvin tietoiset potilaat tietysti ihan omalta kannalta erittäin oikeutetusti hakee näitä kalliita hoitoja. Niitä ei tavallaan voida ajatella näin, että kun ei niitä olisi Suomessakaan annettu, no ei kai niitä ole, kun niitä ei ole täällä, että jos niitä sitten jossain onkin.
On toki niin, että on kovin erilaisia hoitoja ja hoitokäytäntöjä eri maissa.
Tästä voi tulla ihan rahastusjuttu näille yksityisille klinikoille.
No, kuitenkin näkisin niin, että on ihan selvää, että annetaan vaan ja korvataan vaan sitä hoitoa, mikä sitten siellä omassakin maassa on nähty perustelluksi. Että siinä, että jos hakeutuu toiseen maahan tällaiseen vaihtoehtoiseen hoitoon esimerkiksi, niin siinä sitten tulee arvioitavaksi se kysymys, että onko se hoito sellaista, mikä Suomessa korvataan.
Kuka sen arvioi? Että kyllähän monella suomalaisella on aika huonoja kokemuksia esimerkiksi siitä, kun vakuutusyhtiöt pääsee arvioimaan asioita. Niin tuleeko tästä joku samantapainen arvioija, joka vastoin esimerkiksi kunnanlääkärin mielipidettä, niin sanoo teille, että sä mitään tarvii?
Tässä Suomen osalta on vielä nyt auki se lopullinen menettely, että miten tässä tullaan sitten menettelemään, että kuka tämän ennakkoluvan Suomessa sitten myöntää. Tällä hetkellä, kun meillä on voimassa tämä sosiaaliturvan koordinaatioasetus, joka säätelee enemmänkin näitä kustannuksen korvaamisia maiden välillä, niin siellä on myös mukana tämmöinen ennakkolupamenettely ja sen luvan tällä hetkellä myöntää Kela ja pyytää sitten sairaanhoitopiiriltä siihen sitä lääketieteellistä arviota. Että tämä on yksi vaihtoehto, että tällä samalla menettelyllä mentäisiin sitten tämän osalta.
No, entäs sitten, jos siellä menee jotain pieleen? Näissä, itse asiassa tässä paperissa, tässä direktiivissäkin jo sanotaan, että 10% nyt ainakin tämmöisistä toimenpiteistä aiheuttaa jonkunnäköisiä potilasvahinkoja tai on vääriä hoitoja, niin mites nämä korvaukset?
No, potilasvahinkojen osalta korvaukset menee sitten sen hoitomaan mukaan. Että tässä tulisi nyt potilaiden erityisesti huomata just se, että jos siellä ulkomailla sattuu potilasvahinko, niin silloin siihen sovelletaan sitä sen maan lainsäädäntöä.
Mutta että jos haluaa mennä ulkomaille semmoiseen hoitoon, mikä ei vaadi sairaalahoitoa, niin siihen ei tarvitse ennakkolupaa, eikö se näin ole?
Joo, kyllä. Eli toiseen maahan voi lähteä ilman ennakkolupaa, jos se hoito on sellaista, että se ei edellytä sairaalassa yöpymistä.
Eli mitä se voisi olla? Kaihileikkaus?
Esimerkiksi tällainen joku pieni kirurginen toimenpide.
Ja siihen voi sitten hakea jälkikäteen sen rahan vai?
Joo, kyllä. Eli tämmöisessä tilanteessa niin potilas menee sinne haluamaansa maahan ja saa sitten sen hoidon ja maksaa sen hoidon itse siellä paikan päällä ja tulee sitten takaisin Suomeen ja sitten saa sen korvauksen siitä saamastaan hoidosta.
Mutta kun tämä on näin, että jos et sä joudu olemaan sairaalassa, niin sä saat mennä minne vaan ja sun kotimaa joutuu sen maksamaan, niin tämähän tarkoittaa käytännössä sitä, että kyllähän tämmöisten yksityisten klinikoiden kannattaa markkinoida kaikenlaista ja ehkä vähän muuttaa niin kuin nimeäkin, että jos on vaikka plastiikkakirurgiaa, niin sillähän saataisiin keksiä jonkun ihonhoidollisen nimen, että onhan tässä tämmöisiä porsaanreikiä mahdollista keksiä?
No ei onneksi ole kyllä, että kyllä se jää sitten kuitenkin kunkin maan arvioitavaksi, että mitä hoitoa korvataan.
Eihän se jää, jos et saata sairaanhoitopäiviä sinne.
Kyllä jää, että se on myös kirjattu tänne, että sen korvauksen saa jälkikäteen vasta vain sellaisesta, mikä Suomessakin oltaisiin annettu. Et esimerkiksi plastiikkakirurgia ihan vain esteettisistä syistä, niin ei ole sellainen, mihin korvausta todennäköisesti Suomessa sitten saisi.
No miten se potilas sitten voi tietää sen, että mikä sairaala on hyvä, mikä huono, mitä kannattaa käyttää? Tuleeko tähänkin neuvonta?
Joo, eli tämän direktiivin myötä niin kaikkiin maihinhan perustetaan tällainen kansallinen yhteyspiste, joka neuvoo sitten potilaita siitä sen oman maan järjestelmästä ja saatavilla olevista palveluista ja sairaaloista ja esimerkiksi näistä jonotilanteista.
Siis tarkoitat, että Suomessa on piste, joka neuvoo Suomen tilanteesta vai Suomessa on piste, joka neuvoo ulkomaalaisille Suomen tilanteesta?
Suomessa on sellainen piste, joka neuvoo Suomessa tarjottavista palveluista, eli se on lähdetty nimenomaan juuri niin, että kukin maa kertoo niistä omista palveluista.
No onko Suomessa sellainen piste, joka neuvoo suomalaisille, miten he voi hakeutua ulkomaille?
No jonkin verran tällaista osaamista tulee varmaan tässä yhteyspisteessäkin olemaan, mutta ei ole mitään velvollisuutta tälle suomalaiselle neuvontapisteelle niin kattavasti selvittää kaikkien maiden palvelutarjonta.
No tässä direktiivissä sanotaan kuitenkin näin, että potilaalla on oikeus itse valita se paikka, mihin hän haluaa mennä hoitoon.
Joo, kyllä. Eli potilas voi nyt sitten jatkossa sen näiden entistä selkeämpien säännösten mukaan niin valita.
Onko se sitten se korvaus, jonka se potilas saa siitä, niin tämmöinen Kelan korvaus? No Suomessahan on se tilanne, että meillähän esimerkiksi sairaalayöt maksaa tosi vähän verrattuna siihen, mitä ne maksaa ulkomailla, niin onko se todella niin, että me sitten maksetaan se, mitä täältä Kela maksaisi, ja koska ne on muualla paljon kalliimpia, niin kyllä siinä aika paljon jää maksettavaksi.
No tämä kustannusten taso on nyt Suomessa vielä sitten päätettävä asia, että maksetaanko Kela-korvausten mukaisesti vai maksetaanko sitten näiden asiakasmaksujen mukaisesti.
Tuleeko tämä olemaan kallista Suomen terveydenhoidolle? Tähän saattaa aiheuttaa ihan kummallisia kerrannaisvaikutuksia.
No tässä on arvioitu kuitenkin niin, että varsin pieni joukko tulee hakeutumaan toiseen maahan hoitoon, että ei ole nähtävissä sellaista valtavia potilasvirtoja kumpaankaan suuntaan, että kyllä uskoisin, että suomalainen järjestelmä tämän liikkuvuuden kestää.
Eli jos nyt tämmöinen lottovoitto tulee, että saa tämmöisen ennakkopäätöksen, että lähden nyt hakemaan ulkomailta itsellesi hoitoon, niin onko se niin, että siinä vaiheessa saa sitten ruveta valkkaamaan sitä maata?
Kyllä lähtökohtaisesti tarkoitus on se, että potilas siinä vaiheessa, kun hän haluaa toiseen maahan mennä ja sitä ennakkolupaa hakee, niin sitten jo olisi selvillä siitä, että mihin hän on menossa. Mutta nämä käytännön menettelyt siitä, että mitä tietoja esimerkiksi siinä hakemuksessa tulee sitten olla, niin niitä valmistellaan.
Eli siitä voi tulla aika raskas siitä hausta, että sun pitää selvittää se sun tauti, sun pitää selvittää hoitava lääkäri, sun pitää selvittää, ottaisiko ne sut vastaan, ja sitten vasta sen jälkeen sä voit hakea sitä rahaa.
No itse näkisin kuitenkin sen, että tässä annetaan potilaalle mahdollisuus halutessaan toimia näin. Ei missään nimessä pakoteta häntä siihen, vaan että hoitoa edelleen annetaan Suomessakin aivan samojen periaatteiden mukaan kuin nytkin.
Mutta onko se todella näin? Onko se läpi EU:n näin vai onko tämä suomalainen käytäntö? Että tämä on ihan yhtä vaikea kuin mikä tahansa hankerahan hakeminen EU:ssa, että se on niin kuin varsinainen paperisota.
Ei, kyllä tässä lähdetään ihan siitä, että kaikki maat lähtökohtaisesti hoitavat ne omat potilaansa ja se on myös kirjattu tänne
niin,
tekstiin.
Mutta onko se sille, joka sinne lähtee sinne vieraalle maalle, niin onko se sille kuinka iso paperisota?
No, ne käytännön menettelyt on vielä selvittämättä. Tarkoitus on tehdä tästä mahdollisimman yksinkertainen ja käyttökelpoinen.
Pitääkö sen systeemin, miten sitä haetaan sitä rahaa, niin olla yhteneväinen ihan joka puolella Eurooppaa?
Ei ole otettu siihen tässä kantaa, että kukin maa sitten päättää, että ne omat menettelyt ja hakuprosessit.
Eli käytännössä tämä tulee olemaan kuitenkin niin, että potilas kykenee ottamaan tämän palvelun vastaan, niin hänellä pitää olla itsellään aika paljon rahaa, koska hän ei todennäköisesti missään nimessä saa sitä koko rahaa valtiolta. Tämmöisten varakkaiden ihmisten kannalta tämä varsinainen etu tässä asiassa, jotka tätä pystyy tekemään, se isoin etu on se, että heillä on oikeus mennä mihin tahansa maahan ja siellä sekä yksityisen puolen että kunnallisen puolen on pantava heidät siihen jonoon, siinä missä niiden maiden omien kansalaistenkin.
Joo, kyllä.
Eli se menee siis näin. No, onko tässä joku semmoinen katto kuitenkin, että jos ajatellaan, että on vaikka joku kroonikko-osasto ihan tukossa ja sinne ei pääse ihminen, jonka kuuluisi päästä sinne, niin, ja se kroonikko-osasto nyt tuntuu aina vaan olevan tukossa, niin voiko lähteä siitä, että joku ihminen siirretään kroonikko-osastolle jonnekin muualle Eurooppaan? Että hän siirtyy sinne ja valtio maksaa sitä aina vaan?
No, se on nimenomaisesti suljettu pois tästä direktiivistä, eli tässä todetaan, että direktiivi ei koske tällaista pitkäaikaista sairaalahoitoa, joka on sitten jo lähellä tällaista sosiaalihuollon palveluja, ei tällainen ei ole mahdollista.
Eli tämä ei koske siis tämmöisiä kroonikkovanhuksia esimerkiksi?
Ne nimenomaan on rajattu niin kuin tämän direktiivin ulkopuolelle sellainen pitkäaikainen laitoshoito.
Miten sä luulet, että millaisia porsaanreikiä tähän jäi? Tai kun tästä keskusteltiin tästä direktiivistä, niin mitkä ne olivat, jotka epäilyttiin niin kuin näitä keskustelijoita eniten tässä direktiivissä? Mitkä kohdat?
No, yksi suurimpia ihan tässä viime vaiheessa oli varmasti tämä yksityisen ja julkisen terveydenhuollon rajanveto, että kun nämä järjestelmät on keskenään niin kovin erilaisia, niin että miten sitten kohdellaan, mutta että jo EU-tuomioistuimenkin selvä lähtökohta oli se, että ei voida näitä asettaa eri asemaan keskenään, ja se on nyt se, miten tämä direktiivi on sitten kirjattukin. Että.
Entäs muuta?
No, ehkä yleislinjauksena voisi todeta niin, että jäsenvaltiot piti tärkeänä sitä, että säilyy sellainen tietty ohjausvalta siihen omaan järjestelmään, ja se on tässä nyt säilynytkin, että parlamentti sitten olisi ehkä ollut valmis viemään tätä pidemmälle, ja jäsenmaat näki sen sitten ongelmallisena, että puututaan liiaksi niin kuin näihin kansallisiin järjestelmiin.
Mutta eikö tämä ole perussopimuksen vastaista, että se vaaditaan se lupa siihen, että se maa maksaa sen hoidon siellä toisessa maassa? Koska perussopimuksessa sanotaan todella näin, että ihmiset saa liikkua, palvelut liikkuu, täällä on sisämarkkinat.
No, EU-tuomioistuin, joka tulkitsee tätä perussopimusta, niin on todennut, että terveyspalvelut on siinä mielessä eri asemassa, kun ne kuitenkin ovat ainakin osittain julkisesti rahoitettuja, niin ne on sillä lailla eri asemassa, että hyväksytään tällainen ennakkolupamenettely, ja se on ihan EU-tuomioistuimen perussopimuksen tulkinta.
Miten paljon sä olit siellä Brysselissä, kun sä tätä valmisteltiin? Sä oot ollut kuitenkin Suomesta tätä asiaa ajamassa aika paljon ja jotenkin tätä koordinoimassa.
Joo, mä oon muutaman kerran osallistunut näihin kansanterveystyöryhmän kokouksiin, mutta että meillä on Suomessa myös EU-edustusto, joka pääosin hoiti tätä valmistelua siellä Brysselin päässä, toki erittäin tiiviissä yhteistyössä ministeriön kanssa, että ennen kaikkia kokouksia niin nämä kannat täällä tietenkin Suomessa sitten muodostettiin.
Ja sä teit tässä mitä?
Olin mukana tässä erityisesti tämän direktiivin loppuvaiheessa tämän vahtimassa sitä, että mennään Suomen ikään kuin kantojen mukaisesti sinne Brysseliin ja yritetään tehdä tästä nyt niin hyvä kuin se tässä määräenemmistöpäätösmenettelyssä on mahdollista.
Mikä se meidän juttu oli siellä?
No, Suomen kanta oli koko ajan se, että on hyvä saada tämä direktiivi aikaiseksi, että oltiin valmiita keskustelemaan, mutta että sitten haluttiin niin kuin tietyistä perusperiaatteista pitää kiinni, kuten esimerkiksi siitä, että kansallinen päätäntävalta tietyissä asioissa säilyy.
Kuten?
No just esimerkiksi nämä omat järjestelmät ja rahoituskuviot on mahdollista säilyttää. Sitten tämä ennakkolupa-asia haluttiin pitää mukana täällä. Sitten ei haluttu juridisesti sitovaa sääntelyä esimerkiksi näiden harvinaissairauksien osalta, eli ei pidetty perusteltuna sitä, että ihan kaikissa tilanteissa, ihan minkä tahansa sairauden kanssa oleva henkilö niin voisi täysin vapaasti hakeutua hoitoon, vaan haluttiin, että kuitenkin jäsenvaltioilla säilyy sitten sitä tiettyä harkintaa.
No miten tämä lobbausasia sitten siellä, ylipäänsä kun sä katsot tätä lakia, niin näet sä täällä lobbareiden jäljen, että kyllä, tai tätä direktiiviä, että kyllähän kun tätä katsoo, niin täällä on tämmöisiä ihmeellisiä vetoja, odotas nyt. Täällä puhutaan aika paljon, niin kun, että ei pitäisi muodostaa esteitä terveydenhuollon ammattihenkilöiden vapaalle liikkuvuudelle, ja siinä vähän niin kun tulee mieleen, että mistä tässä nyt on kysymys, että ei kai koskaan kukaan mitään estänyt, että miten tämä nyt estäisi sitä, ja haisiko tässä nyt takana joku systeemi, että joku aikoo iskeä nyt rahoiksi tällä direktiivillä, että tulee jotakin halpasairaaloita tai jotakin sairaaloita jonnekin, mihin kaikki eurooppalaiset haluaa hakeutua?
No en ehkä lähtisi ajattelemaan noin, että ei, toki siis eri tahot on tämän kuitenkin jo muutaman vuoden kestäneen prosessin aikana tietenkin ajaneet niitä omia näkemyksiään tänne. Ja että on selvää, että tämähän on kompromissi, joka on nyt sitten saatu aikaan, mutta että erityisesti siihen, että terveydenhuollon ammattihenkilöt olisi tässä nyt sitten jotenkin joko halunneet tänne jotain tai että täältä olisi jotain heidän osaltaan jäänyt pois, niin en sellaista kyllä näe.
No entäs nämä pörssiyritykset, joilla on tämmöistä, esimerkiksi tämmöisiä lääkärikeskuspalveluita, niin mikä heidän näkökulmansa oli ja heidän etunsa ja heidän tilanteensa muutos tämän direktiivin jälkeen?
No varmasti just yksityiset tahot lähtevät siitä, että voisivat sitten tarjota näitä palveluita jatkossa laajemmallekin asiakaskunnalle. Erityisestihän tämä on nyt olennaista näiden Keski-Euroopan maiden kanssa. Kun siellä etäisyydet on pieniä, niin potilaatkin helposti sitten liikkuu maasta toiseen.
Eli se voi olla uusi tulolähde nyt sitten jollekin?
Jollekin voi olla kyllä.
Eli kelle suunnilleen? Mikä se voisi olla se tapaus? On joku keissi?
No, voitaisiin varmaan erityisesti nyt Keski-Euroopassa ajatella, että on terveyspalveluja tarjoavia yrityksiä, jotka sitten pyrkii saamaan asiakkaakseen myös muista maista potilaita.
Rankalla mainonnalla myös.
Mm, tällaista voi olla, joo.
Kun olit siellä neuvoston kansanterveystyöryhmässä, niin mites se komissio? Mites komission kanta erosi teidän kannasta?
No, komissiohan perinteisesti on tietenkin yhdentyneen Euroopan puolesta puhuja hyvinkin pitkälle ja myös näissä terveyspalveluissa, että komission lähtökohta on tietenkin potilaiden ja näiden palveluiden huomattavan vapaa liikkuvuus.
No entä sitten parlamentti, että pystytkö seuraamaan sitä, että miten siellä eri puolueet suhtautuu tähän?
En sitten siitä pystynyt seuraamaan, että miten niin kuin mikäkin puolue suhtautuu yleislinjauksena. Ehkä voisi ajatella, että parlamentti oli valmis kirjaamaan niin kuin juridisestikin sitovalla tavalla sellaisia asioita, mitä sitten jäsenmaat ei pitänyt mahdollisina just esimerkiksi sen takia, että pystytään näitä kustannuksia hillitsemään, että jotkut parlamentin ehdotukset oli sellaisia, joista olisi sitten jäsenmaille aiheutunut huomattavia kustannuksia ja sitten tähän lopulliseen tekstiin niitä ei sitten tullut mukaan.
Miten ne olisi ollut esimerkiksi? Minkä tapaisia sä näit siellä?
No esimerkiksi tämä harvinaisista sairauksista kärsivien ihmisten niin täysin vapaa liikkuvuus ja sellainen niin kuin erilainen mahdollisuus hakeutua hoitoon kuin muuten tämän direktiivin puitteissa on myönnetty.